Pikë ndërkombëtar nuk ka dalë ende me ndonjë koment. Dje Federata e Tenisit e Kosovës tha se komentet e Djokovicit janë për keqardhje. Gjyqtarët e apelit të OKB-s rritën ndjeshëm dënimet e dy bashkëpunëtorëve të ish presidentit serb Slobodan Milošević, duke i konsideruar ata përgjegjës për përfshirje në krime në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në një qytet në Kroaci. Ata u cilësuan si antar të një plani të përbashkët kriminal për t'i dëbuar jo serbët nga këto zona gjatë luftrave balkanike të viteve të 90-ta. Dhoma e apelit në mekanizmin ndërkombëtar për gjykatat penale përmbysi vendimin për t'i liruar ata nga akuzat për përfshirje në këtë plan kriminal dhe rriti dënimet për Jovica Stanišić dhe Franko Simatović nga 12 në 15 vjet. Gjykatësja kryesuese Graciela Gati Santana tha se të dy burrat tani në të 70-tat ndanë synimin për ta çuar përpara qëllimin e përbashkët kriminal për t'i larguar me forcë dhe përgjithmonë shumicën e jo serbëve nga zonat të mëdha të Kroacisë dhe Bosnjë dhe Hercegovinës nëpërmjet kryerjes së krimeve për të cilat akuzohen në akt akuzë. Ky vendim i apelit jep fund gjykimit më të gjatë të krimeve të luftës që datojnë nga luftrat balkanike në fillim të viteve 1990. Milošević ishte gjykuar për krime lufte në Kroaci, Bosnjë, Hercegovinë dhe Kosovë në vitet 1990, por kishte vdekur në qelinë e tij në vitin 2006 derisa ishte ende në proces gjyqësor. Kryeprokurori i mekanizmit ndërkombëtar për gjykata penale, Serge Bramerc, e quajti vendimin për rritjen e dënimeve për dy bashkëpunëtorët e Milošević me të vërtetë rëndësishëm. Ky është i vetmi vendim që kemi ku zyrtar nga Beogradi janë të dënuar si pjesë ndërmarrjes së përbashkët kriminale, tha ai. Stanišić ishte në gjykatë gjatë seancës dëgjimore, ndërsa Simatović ndoqi atë përmes një videolidhjeje nga një njësi paraburgimi e OKB-s. Gati Santana e quajti vendimin e apelit një moment historik për gjykatën e cila merret me çështjet e mbetura nga gjykatat e krimeve të luftës të OKB-s, që tashmë u ka përfunduar mandati për ish Jugoslavinë dhe Ruandën. Stanišić dhe Simatović u dënuan 2 vjet më parë për ndihmë dhe nxitje për vrasje dhe krime të tjera të kryera nga paraushtaraket serb në vitin 1992 në qytetin Bosanski Samac në Bosnjë-Hercegovinë, por u liruan nga përgjegjësia për krime të tjera. Dhoma e apelit i anuloi të dyja këto vendime dhe rriti dënimet e tyre. Stanišić ish kreu i shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë dhe Simatović, zyrtari i lartë i inteligjencës në këtë shërbim, janë të vetmit zyrtar serb që janë dënuar nga një gjykatë e OKB-s për përfshirje në krime në Bosnjë-Hercegovinë. Stanišić dhe Simatović fillimisht ishin liruar një dekadë më parë nga gjykata e OKB-s për krimet e luftës në Jugosllavi, por një gjykatë e apelit më vonë urdhëroi një rigjykim.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Ngecja e realizimit të reformave si dhe blokada nga Bullgaria duke imponuar kushte plotësuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ka bërë që mbështetja e qytetarëve të vendit ndaj BE-s të shënojë një rënje të dukshme, pasi ata vlerësojnë se kërkesa për përfshirjen e bullgarëve në preambul është shantazhuese. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Anketa e Qendrës për Strategji Evropiane, Eurothink, ka nxjerrë në pah se gjatë dy viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut, euroskepticizmi ka shënuar rritje të theksuar. Dimitar Nikolovski nga Eurothink për Radion Evropa e Lirë thotë se ulja e besimit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian i shkon për shtati pushtetit, pasi ata mungesën e reformave e arsyetojnë me bllokimin e procesit integrues nga Bullgaria me imponimin e kushteve plotësuese. Nikolovski këtë argumenton me faktin se përderisa qytetarët e faqësojnë Brukselin për presionin që të pranohet kërkesa e Bullgarisë për përfshirjen e bullgarëve në preambull, elitat politike zbarkohen nga përgjegjësia përse i përket mosbatimit të reformave.
Politikë
bërësit përfundimisht këtë shfrytëzojnë si një lloj arsyetimi, madje neglizhojnë dhe kritikat që i adreson Bashkimi Evropian në raport me luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e gjysorit e tjerë, thot Nikolovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese për Radion Evropa e Lirë thotë se euroskepticizmi ka bazën tek mungesa e një perspektive të qartë evropiane për qytetarët e vendit, por edhe ai thekson se shumë problematike mbetet ngjecia e inkorporimit të vlerave evropiane në qeverisjen e institucioneve të vendit.
Nëse ne nuk mund të integrohemi në Evropë, ne kemi mundur të europianizojmë shtetin. Kurse ne kam fjalën për elitat politike, si atë është dashur të kenë një vullnet më theksuar kur bëhet fjalë për reformat, kur bëhet fjalë për luftën kundër korrupsionit, dhe kur bëhet fjalë për demokratizimin e institucioneve. Nuk mjafton vetëm të themi shtet ligjor, shteti së drejtës, por këtu duhet shtohet edhe fraza institucione demokratike, gjë që nuk e kemi pasur. Pra institucione që të shërbejnë qytetarit e jo institucione që të rrjetin qytetarit.
Në këtë drejtim, ambasadori i Holandës në Shkup, Dirk Jan Kop, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se zbatimi i reformave mbetet rruga e vetme për Maqedoninë e Veriut kah familja evropiane.
No, there is no new veto. If the preamble of the constitution is changed, then the second phase of the negotiations is automatic. So there.
Nuk ka veto të re. Nëse ndryshohet preambula e kushtetutës, atëherë faza e dytë e negociateve është automatike dhe aty nuk mund të ketë veto. Gjithashtu kjo nuk është aq e rëndësishme. Vendi duhet të përfundojë reformat dhe kjo është mënyra e vetme për të hyrë në Bashkimin Evropian. Procesi i skriningut do ta bëjë të qartë se çfarë reformash duhet bërë dhe në fund kjo është shumë e rëndësishme se pozicioni i Bullgarisë, ka theksuar ambasadori i Holandës në Shkup Dirk Jan Kop. Ndryshe rezultatet e Eurothing kanë nxjerrë në pah dhe garën e ngushtë përsa i përket dilemës së qytetarëve se gjatë vitit 2023 Maqedonia e Veriut do të ndryshojë kushtetutën, duke mundësuar vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Se kjo do të ndodhë pozitivisht janë përgjigjur 38% të anketuarve, kurse negativisht 39%. Do theksuar se negociatat për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian nuk do të fillojnë derisa të bëhen ndryshimet kushtetuese përkatësisht përfshirje e bullgarëve në preambul. Për ndryshim në kushtetutës nevojiten votat e 2/3 të deputetëve, gjegjësisht 80 deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.